Norður Þráinn Bertelsson svarar andsvari.
Herra forseti, Alþingi Íslendinga hóf hljóðritanir ekki í gær eða fyrradag og ekki við hérna valdatöku ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, heldur hófust hljóðritanir á þingfundum árið 1952. Það er með fyrstu íslenska þingi, er með fyrstu þingum í Evrópu og fyrst allra Norðurlanda þinga til þess að hefja hljóðritanir. Og ég er mjög þakklátur fyrir þessar hljóðritanir vegna þess meðal annars að það er til hljóðritað svar við spurningu sem að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir bar upp hérna í andsvari sem kom fram í ræðu minni áðan. Sem sagt, ég mun styðja ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur á leiðarenda nema hún gangi endanlega af vitinu og það mun ég gera, en ég mun ekki styðja þetta fáránlega frumvarp, þetta líknarmorð, en ég mun verja þessa stjórn vantrausti á sama hátt og ég hef gert, og ég er stoltur af stuðningi mínum við þessa merkilegustu ríkisstjórn Íslands lýðveldis sögunar, og læt engan bilbug á mér finna í því sambandi. En hitt get ég alveg sagt háttvirtum þingmanni og hverjum sem heyra við og má gjarna hljóðrita það og varðveita að mér finnst þetta vera blettur á glæsilegum ferli Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra.
Háttvirtur áttundi þingmaður